Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobra vam noć. Slušate prvi program Radio Beograda i emisiju Među svetovima svet. Noćas ćemo razgovarati o tome kako online nastava utiče na đake, na prosvetne radnike i na roditelje. Naša gošća u studiju je psiholog, REBT psihološki savjetnik, trener ličnog razvoja po tehnologiji asocijativnih karata i stručni saradnik u osnovnoj školi 14. oktobar u Beogradu, Marica Stojković. A kao što ste navikli, drugi sat emisije biće posvećen vašim pitanjima, gde ćete u direktnom programu moći da postavite i pitanja našoj gošći. Sa vama će u emisiji Među svetovima svet sve do 2 sata iza ponoći biti Milena Borčanin, Aleksandar Kostić, Katarina Epštajn. Moje ime je Milica Đilas. Dobrodošli.
hear me singing now.
Slušate prvi program Radio Beograda i emisiju Među svetovima sveti. Kao što smo maločas najavili, govorit ćemo ove noći o online nastavi, tačnije o njenom uticaju na sve učesnike u ovom procesu, dakle i na đake, i na prosvetne radnike, i na roditelje. A naša gošća u studiju je psiholog Marica Stojković. Gospođa Stojković, hvala vam najlepše što izdvajate vreme za naše slušaoce.
Hvala na pozivu, drago mi je da sam gost vaše emisije.
Meni je na pamet pao jedan stih iz dobro poznate dečije pesmice, a u što je škola zgodna, leči lenjost i samoću. Pa mislim da škola je nekako ušla u poseban režim rada tokom ove pandemije i bilo bi dobro da započnemo razgovor time kako u praksi izgleda online nastava, to jest nastava na daljinu, i koji su mogući oblici realizacije.
Ovako, znači, u posljednjem periodu nastava se odvija tako što mlađi razredi od prvog do četvrtog još uvek fizički mogu da prisustvuju nastavi, u dve manje grupe se dele odeljenja i oni dolaze, osim dece za koju su se roditelji izjasnili da žele da pohađaju online, iz zdravstvenih razloga uglavnom. I starije odeljenja od petog do osmog koja pohađaju online nastavu, znači od kuće su. I mislim, rade kod kuće i prate naše učionice koje su uglavnom organizovane u platformama tipa Google ili nekim drugim koje su ponuđene za veće sisteme kao što su škole. Tako da osim platformi, deca slušaju svoje časove, odnosno predavanja nastavnika, i preko televizijskih kanala, RTS-a pre svega, i mogu dalje da koriste i neke ostale mogućnosti tipa YouTube-a, raznoraznih platformi, Zoom i ostale video komunikacije.
Kakve su bile reakcije na premeštanje časova iz učionice u domove?
Nikom ne odgovara više online nastava ili nastava na daljinu nego nastava uživo. I praktično ona i ne može biti sasvim dobra zamena za nastavu uživo, Deca uglavnom negoduju zbog izostanka druženja uživo u odeljenjima sa svojim vršnjacima i praktično je ovo samo vid premošavanja problema i neko snalaženje da se ne bi obustavio taj obrazovni i vaspitni proces.
Ono što je zanimljivo, učenici zapravo pripadaju generaciji Z, koju često nazivaju i generacijom tehnologije, govori se da su oni rođeni digitalni, ali pandemija je tu digitalnost postavila potpuno u neko novo značenje, u nužnost. Pa da li postoji možda razlika u prihvatanju kod starijih i kod mlađih učenika? Pretpostavljam da mlađi učenici moraju da imaju neku dodatnu pomoć pri snalaženju.
Da. Što se tiče generacijskih razlika, nekad je osnovna pismenost bilo da znamo da čitamo i da pišemo. Vrlo brzo je to promenjeno u znanje engleskog jezika i poznavanje rada na savremenim tehnologijama, odnosno na aparatima savremenih tehnologija. A sada možemo da dodamo već i neke programske jezike kao što je, na primjer, Python ili tako nešto. Znači, razvoj tehnologije jeste vrlo aktuelan i današnje generacije vrlo rano dolaze u kontakt sa savremenim tehnologijama, tako da su i naši najmlađi učenici rado prihvatili takav vid i oblik nastave na početku, jer je njima bilo zanimljivo što imaju konačno odobrenje i od roditelja da malo više koriste telefone ili svoje tablete, laptopove. Učitelji su imali kompletnu sliku njihovog opterećenja, šta oni u toku dana imaju od zadataka da obave, tako da ih nisu previše ni opteretili i njima je u stvari to bilo onako posebno zanimljivo i drago da su imali prilike tako da uče. Kod starijih već đaka, odnosno u starijim razredima, je već bila jako složena situacija s obzirom da oni imaju nastavnike za svaki predmet i da onda uspostavljaju komunikaciju sa svakim nastavnikom po osobi, imaju zaduženje u okviru predmeta, tako da je njima bilo jako teško. Zato što je svaki nastavnik preko nekog svog vida komunikacije s decom uspostavljao kontakt, slao materijala, održavao svoje časove i taj obrazovni proces održavao živim i mogućim, i njima je trebalo dosta brzine i dosta snalažljivosti da sve to postignu.
Kako na najmlađe učenike deluje psihološki online nastava? Da li možda vi kao stručni saradnik u školi primećujete neke razlike u ponašanju ili u prihvatanju?
Mlađi razredi imaju jako očuvan kontakt sa opet tom jednom glavnom figurom, učiteljicom. Sve se svodi na podršku da se sačuva kontakt, pa čak i neki, znači, vršnjački razgovori, jer je moguće da se sad u učionicama tipa Google Meet, Zoom vidimo svi, komuniciramo svi zajedno, tako da imali smo recimo đake koji su u izolaciji i oni mogu recimo preko Google Meeta da prate svoje vršnjake šta radi na času sa učiteljicom, tako da za sad funkcioniše tako što se jako dobro vodi računa kako se osjeća svaki đak, koliko ima mogućnosti da prati, kako mu je najlakše da prati, i tako nekako se prevazilazi eventualna neka otuđenost ili prosto nelagoda kod đaka.
Nastavnici i učitelji nisu tu samo da bi predavali lekciju, već i da bi primetili eventualno neke tegobe, teskobe kod učenika. Da li je sada i u kojoj meri je sada moguće da nastavnik bude pedagog i u tom smislu?
Moguće je da se prate i dalje deca i mogu reći da svaki nastavnik vrlo dobro poznaje svoje učenike uglavnom. Naročito je sad ta mogućnost dobra zato što se radi u manjim grupama. tako da mislim da će veći izazov biti da oni upoznaju jedni drugi, pošto rade sad po odvojenim grupama, recimo prvaci još uvek drugu polovinu odeljenja nisu stigli da upoznaju detaljnije, da zapamte imena, to će biti ovaj izazov, ali nastavnik uspeva da sagleda i širu sliku i pojedinačno svakog učenika, naravno u saradnji sa roditeljem, i da sazna u kakvom kontekstu dete može da radi kod kuće.
Uslovi školovanja kod kuće mogu biti specifični i dešava se da i u jednoj prostoriji jeste i roditelj koji radi od kuće, a u istoj toj prostoriji i dete prati nastavu. Kakav bi vaš bio savjet kako napraviti tu distancu između online školovanja, a istovremenog rada od kuće, i kako podeliti to vreme na roditeljsko vreme i na tu distancu?
Nekim dnevnim planom, znači moraju se uskladiti te obaveze poslovne, roditeljske i za đake školske. I jako je važno, pošto smo svi, ako smo svi u kući, ako i roditelj radi od kuće, posebno je važno da se odradi neko vreme to što mora za posao ili za školu, a da se drugi deo dana ostavi za neku relaksaciju, opuštenje, za neke razne druge aktivnosti, pa čak i neka, ako ne uživa, možda i online druženja, da pokažemo neku solidarnost i neko interesovanje i za drugi kako su i da se očuva kontakt sa prijateljima ili sa rodbinom. Jako je važno i da roditelj, isto kao nastavnik, obrati pažnju na raspoloženje deteta i da popriča sa njim kako se osjeća, da popriča o svemu što se dešava u skladu sa njegovim uzrastom i da prosto, eto, taj ritam dana se očuva tako što će biti deo za obaveze i deo slobodnog vremena.
Slušate prvi program Radio Beograda i emisiju Među svetovima svet, u kojoj noćas govorimo o uticaju online nastave na đake, prosvetne radnike i na roditelje.
Fighting with each other. Eko.
Teci, teci, Dunave.
Gara Visokak, 30 godina sa vama.
Ne pričaj nikome.
Najlepše pesme akustik.
Teci, teci, Dunave. Sve zbog me, al ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visokak.
Nekim život da podi.
Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas.
Ljubav pobedi.
CD u prodaji.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
The long and winding road that leads to yonder will never disappear. I've seen that road before. To your door, the wild and windy night that the rain washed away.
emisiji Među svetovima svet prvog programa Radio Beograda noćas razgovaramo o tome kako online nastava utiče na đake, na prosvetne radnike i na roditelje i o tome razgovaramo sa našom gošćom, psihologom Maricom Stojković. Gospođo Stojković, kako ovaj način nastave može da se očitava u savladavanju gradiva? Može li doći do anksioznosti, nesigurnosti ili možda dodatne sigurnosti jer su kraj učenika roditelji?
Sigurno ima nekih promjena u pristupu gradivu. Naprimjer, bilo je potrebno da se brzo snađu, da sa prije svega tehnološkim sredstvima, a onda imaju mogućnost da u tim učionicama i dobiju materijale, da se spreme, da samostalno pristupe izradi iz tih, pa naravno ko ne uspeva tu su i roditelji koji dosta i pomažu i morali su stvarno da se nađu na početku tu. Bilo je dosta i nervoze, da li to sve funkcioniše, trebalo je mnogo snalažljivosti da se uloguju na sve platforme, na pozive svih nastavnika i tako. I sigurno smo svi bili pod velikim pritiskom, ceo sistem, znači i nastavnici su morali brzo da odreaguju, i učenici su morali brzo da pristupe, onda su roditelji koji nisu imali dovoljno slobodnog vremena da sve to isprate.
Kako savladati taj pritisak?
Prosto prihvatanjem situacije takva kakva. Znači ovo je, rekla sam, neki vid nastave koji se odvija da se ne bi obustavio totalno obrazovni vaspitni proces u školama. Tako da jednostavno ovo je način da se nastavi učenje. Koliko možemo, svi možemo, koliko se ne da uraditi. Evo sad smo malo iskratili ovo prvo polugođe, odnosno znatno će biti kraće u odnosu na drugo. Treba to i svi da znaju, znači da itekako nastavnici vode računa o mogućnostima da deca i sve postignu i odgovaraju i da na kraju budu i ocenjeni kako tako za svoj trud. Čak imamo informacije da su recimo nastavnici ipak bili nešto blaži u ocjenjivanju na kraju ove školske godine koja je završena posle vanrednog stanja i da su recimo osmaci bili jedno 4% učenika je bilo više odličnih nego u prethodnoj generaciji. Znači i te kako se ima sluha za sve probleme koje učenici imaju, da se snađu. Naravno da nastavnici sve čine da i roditeljima daju neophodne informacije i podršku. Tako da ja bih pre svega savjetovala dosta strpljenja, upornosti i prosto da svako prema svojim mogućnostima uradi svoj maksimum, a da se ova situacija recimo ne koristi za neko izbjegavanje, izvrdavanje obaveza, jer...
Dakle, ima i toga.
Ima i toga, jer oni na kraju krajeva će, nadamo se, prvom mogućom prilikom ipak doći u svoju učionicu i odgovarati. Evo, to im je sad i data prilika da nakon upoznavanja sa predloženim ocenama za polugođe mogu i da dođu da odgovaraju koliko im elemenata za popravljanje. Dakle, sve što se radi i koji god trud da se uloži, to se na kraju zaista i vidi i oni bi trebali da budu svesni da to nije nešto uzaludno sada, da svakako mora da rade i uče zbog sebe i važno je da oni uopšte imaju značaj obrazovanja negde onako prisutan, da imaju pozitivan stav prema učenju, onda će im sve ovo biti nešto lakše nego da je to sad neka loša situacija, da je to nešto dosadno, neprirodno, da je to nešto što nije tako prirodno i prijatno kao kad su u učionici sa svojim nastavnicima i drugarima uživo.
Kakva je podrška potrebna roditeljima u ovakvim situacijama?
Nastavnici uglavnom imaju obavezu da formiraju roditeljske grupe, obično to budu preko Viber aplikacije, da ih redovno informišu. Također im je potrebna i podrška da pomognu oko pristupa tim platformama i da se nađu svoje deci, za sve ono što se ne stigne na času, za sve ono što ne može da isprati nastavnik. I oni zaista jesu sad dodatno terećeni i dosta više imaju uvid u to kako se i šta se radi u školi, ali zato sad imamo i elektronski dnevnik, pa imamo te učionice u kojima sve je zapisano i dato od materijala, tako da oni to opet mogu da kontrolišu i prate i jednostavno otvorena su im vrata šta god da treba, tu su i stručni saradnici da se posavetuju, da se reši u hodu, da i oni nama daju povratnu informaciju da li ima nekih problema koje ometaju pohađanje nastave i učenje dalje i napredovanje deteta, da mi to imamo u vidu. I znači jedan lep saradnički odnos je najbolje rješenje za sve probleme koje i roditelji imaju i mogu da se za to obrate školi.
Sa kakvim se psihičkim izazovima roditelji sada suočavaju u ovoj novonastaloj situaciji kada su im pedagoške dužnosti nekako i obnovljene i malo pridodate zbog sticaja okolnosti u koje se deca nalaze?
Ja mislim da je najvažnije da roditelj upozna svoje dete i njegove mogućnosti, sposobnosti i da spram toga mu i pruži odgovarajuću podršku. Ne bih savjetovala da pošto poto sad roditelji prisustvuju u časovima kao što se dešava, da pomažu deci u izradi domaćih zadataka, da odgovaraju čak na neke testove za njih. To je sve pretarana podrška i nepotrebna. Najbolje bi bilo da oni daju podršku tamo samo gde dete ne može samo da postigne ono što se traži od njega, a da sve ostalo daju detetu malo zadatak da postigne takozvanu samoregulaciju, znači da sam uči, da se sam ispravlja, da se osamostaljuje, da snosi odgovornost, da rokove, da u rokovima postigne to što se traži, da pošalje zadatke i tako dalje.
Ovaj način nastave je prosto stavio i pred đake i pred nastavnike, ali i pred roditelje sasvim nove izazove i nove zadatke, da postanu i tehnološki pismeniji i agilniji i pravovremeniji, da se poštuju ti rokovi koje ste vi pomenuli. Usled toga, koliko često može doći do određenih frustracija, anksioznosti, možda i osjećaja izolovanosti kod dece?
Ja mislim da je, jeste online ili nastava na daljinu nešto što izaziva poseban vid umora, jer dosta se zaista sedi za kompjuterom i dosta traje taj sam dan radni i to sigurno iscrpljuje, a onda verovatno se stvara i neka nervoza jer smo uskraćeni za te kontakte koji nam prije, koji nas relaksiraju i za to druženje i živi kontakt sa nastavnicima. Ali to je sve nekako neka životna škola, da malo se naučimo da istolerišemo neke nesavršene situacije i možda nas nesavršene. Kako su se nastavnici snašli, ja bih rekla odlično na početku, tako će i đaci polako moći da se sve bolje i bolje snalaze. I zato kažem da je ovo i prilika da se oni i osamostale i malo osnaže. Ukoliko imaju neka pogoršanja, psihološko stanje, dešava se kod učenika koji su već bili možda ranije emocionalno nestabilni, podložni višem stepenu anksioznosti ili depresiji, da to sada bude još gore, da možda ne vide izlaz iz cele ove situacije, počinju da i ono što nije tako loše, da boje nekim još tamnim bojama i da sve vide još gore nego što jeste, i to jeste signal i roditeljima i nama da damo dodatnu podršku deci. Tako da savjetovanje sa psihologom i pedagogom u školi je uvek otvoreno i moguće, čak i u ovim uslovima online. Da li je to prilika da se obrate mailom ili da se uđu u neku od ovih aplikacije i obavi razgovor, tu uopšte nije nikakav problem, ali uglavnom ide na inicijativu roditelja. Znači roditelj primeti da se dete muči, da ima probleme ili strahove i onda nam se obrate za pomoć i mi smo spremni da odreagujemo uvek.
A kakvi su ti strahovi?
Sada je zapravo aktualan taj strah od smrti i prosto je bilo u nekim istraživanjima, znači
slika jeste,
da će biti kraj sveta, da smo se bližimo kraju sveta, da je smrt za sve nas blizu i praktično to možda čak i zvuči kao da ovo sve što se sad trudimo i radimo nema nikakvog smisla ako nam je se tako brzo bliži kraj. Međutim, ja smatram da mi možemo tu da pomognemo tako što se suočavamo malo realnije sa situacijom. Znači, važno je da budemo oprezni, da se pridržavamo mera zaštite, ali isto tako da se osvrnemo oko sebe pa da vidimo kako ljudi koji se i razboljevaju, kako prolaze, kako izlaze izlečeni, kako žive dalje, kako život se nastavlja dalje. Tako da treba uliti neku nadu da sve ovo itekako će imati smisla, jer ćemo izaći sa nekim znanjima i naš trud će se ipak isplatiti. I u ostalom, negde neka inteligencija jeste neko snalaženje i adaptacija na sve moguće uslove i promene, tako da eto jednog izazova možda za sve nas, kako ćemo se snaći, a da ne pokleknemo i da ne odustanemo pre nego što je zaista kraj.
Noćas razgovaramo o uticaju online nastave na psihu. Naša gošća je Marica Stojković, psiholog. Gospođo Stojković, kada je reč o motivaciji učenika, kako tu stoje stvari u online nastavi? Da li entuzijazam i marljivost popuštaju ili đaci i nastavnici, pa i roditelji, ovu situaciju shvataju kao novi izazov?
postoje još uvijek đaci koji su jako revnosni i jako lepo prate nastavu i već imaju svoje zaslužene petice. Bitno je da se održi, znači, taj pozitivan stav uopšte prema učenju. Bitna je i ta njihova neka unutrašnja motivacija. Ne bih se oslonila samo na pritisak, znači, nastavnika da se završe obaveze školske i neki nadzor roditelja. Trebalo bi više da se ide na to da deca zaista osete neko zadovoljstvo od čitanja, od učenja, da sami sebi postave neki cilj. Šta žele da postignu, koliko su visoke njihove ambicije, kakve su to na kraju ocene i znanja, vještine koje žele da postignu, i na taj način stižemo malo i na teren tog ličnog razvoja. Znači, kad imamo tu unutrašnju, ili kako psiholozi nazivaju, intrinzičku motivaciju koja ide iz naše suštine, iz naše ličnosti, iz naših posebnih interesovanja i nekog sklopa ličnosti, no, onda je to najjača moguća motivacija i onda zaista nemamo probleme ni sa tim radnim navikama, ni sa distrakcijama, jer imamo svoj cilj i vežbamo, znači, da postavimo prioritete, šta ćemo raditi prvo i obavezno tokom dana, šta možda je nešto može da se ostavi za kasnije. Tu su i redovno i materijali i rokovi koje mogu da prate učenici i roditelji, tako da samo treba malo dobre volje i malo dobre organizacije da se sve ovo isprati, i nije ni nemoguće, ni nije ni tako teško.
Kako održavati radnu naviku kod učenika ukoliko znamo da je u drugom delu sobe, recimo, omiljena igračka, ili u slučaju tinejdžera mobilni telefon ili bilo koji drugi sadržaj koji je prisutan u prostoriji gde se održava online nastava?
Jako teško. Zaista je jako teško. Svi znamo da su sad ti telefoni pored nas ne samo radi zabave, nego zaista dobijemo važne informacije i komuniciramo jedni s drugima na taj način, a plus ako je tu upaljeno još nešto, zaista je teško, ali prosto mora da se donese odluka da se sami sebe prevazilazimo, da sami sebe kontrolišemo, da prosto ako su i roditelji tu da pomognu u nekoj organizaciji.
Kako bi oni to mogli da učine?
Jednostavno mogu da odvoje vreme kad se ne koriste ni telefon, ni, ne znam, televizijski program se ne prati u to vreme kad se obavljaju školske obaveze. Najbolje je da sami đaci učestvuju u toj nekom organizaciji, odnosno planiranju dana. Nije dobro da roditelj večito kaže, e, sad moraš da sedneš da učiš, e, sad moraš da završiš svoje obaveze, već je dobro da sedne zajedno sa detetom i da naprave plan kad se šta radi u kući, pogotovo, kažem, u ovoj situaciji ako ima više ukućena u jednom istom prostoru i moraju i oni svi da usklade svoje obaveze, ali je važno da to nekako opet ide u saglasnosti i saradnju sa detetom, a nikako da prepuštamo opet nekom spoljnom nadzoru i nekom pritisku roditelja da samo se na to oslonimo, jer onog momenta kad roditelj nije u kući ili je zauzet svojim obavezama, dete će opet se vratiti na staro ponašanje. Znači, moramo malo kod njih da probudimo taj osjećaj odgovornosti.
Učenici, naročito tinejdžeri, uslovno rečeno, spas od kuće pronalaze u školi i u druženju sa prijateljima. Kakva je situacija sada sa tinejdžerima koji su, recimo, primorani da budu malo češće sa svojim roditeljima, koji možda u datom trenutku ne prijaju?
Ja mislim da oni prolaze zaista jako težak period, upravo zato što je na tom tinejdžerskom dobu, uzrastu, zaista vršnjački uticaj jedan od najsnažnijih za razvoj i za prosto njihove potrebe, i da oni zaista sad jako pate. Ne znam koliko se druže van škola. Na početku školske godine, kad je i bila i bolja situacija u vezi epidemije, smo primetili da recimo se striktno drže pravila distance dok su u školi, ali kad izlaze napolje već je to nešto ležernija atmosfera, više se druže. Ali s obzirom na porast broja zaraženih i obolelih, nisam sigurna koliko roditelji dozvoljavaju te kontakte. I jednostavno nisam za to da se prekinu kontakti sa vršnjacima, čak i uživo, ali sam za to da se ograniče, da se smanje i da prosto probamo, ako sad nemamo celo deljenje na okupu, bar da sačuvamo neka svoja najdraža i najbliža prijateljstva i da budemo tu jedni za druge i da oslušnemo ko se kako osjeća i da delimo svoje neke doživljaje, jer mislim da i probleme i sad i u ovoj situaciji, jer mislim da na taj način ćemo i razvijati tu empatiju i veštinu komunikacije koja zaista ne može da se zameni nijednom društvenom mrežom ili aplikacijom. Ipak je uživo komunikacija i verbalna i neverbalna jako važna za zdrav razvoj dece i mladih.
Kako biste savjetovali roditelje koji kod kuće imaju anksioznog tinejdžera, čija je zapravo ta anksioznost i podstaknuta ili pojačana time što mora dodatno da bude kod kuće zbog online nastave?
Anksioznost je obično osjećaj te neke nelagode, nekog difuznog straha, da ne znamo čega se bojimo. Znači prosto neka tenzija ili možda strah od nečeg nepoznatog. Trebalo bi porazgovarati sa detetom šta ga brine, šta ga uznemirava, šta bi moglo da ga opusti. I obično psiholozi koriste to pitanje, pa dobro, šta najgore može da se desi ili kako, koje najgore moguće stanje očekuješ iz ovog da proizađe ili situaciju, da bi se negde procenilo koliko je realno to što možda dete uznemirava ili koliko je zaista to nešto dramatično, traumatično. I ako se popriča s njim i nekako mu damo argumente da to sve što se dešava jeste nešto što može i takako da se izdrži, da je rešivo, da postoje rešenja za neke probleme, onda se taj nivo anksioznosti smanjuje. Znači prosto da suočimo negde u razgovoru dete da ta njegova loša predviđanja nisu baš tako loša i da mu damo neke ili logičke ili realne argumente, ili prosto da ga pitamo, dobro, a šta imaš ti od toga da se sad mnogo sikiraš ili brineš oko toga, jer ako će se nešto loše desiti, ono će se desiti da li ti brineš ili ne brineš, isto ti se hvata. A ovako samo u tom periodu do ti si stalno napet i brineš i iščekuješ neki loši ishod, ti propuštaš da živiš ovo što može sada da ti bude dobro i prijatno i što je sasvim lepo i dobro. Znači u tom trčanju da brinemo unapred šta će se desiti, mi možda ne koristimo ove momente trenutne, sadašnje i mogućnosti maksimalno, nego blokiramo sebe da se pokrenemo i to je otprilike neki mehanizam kako se anksioznost prevazilazi.
Noćas u emisiji Među svetovima svet govorimo o online nastavi i o njenom uticaju na sve činioce ovog procesa. Naša gošća je psiholog Marica Stojković, a uskoro počinje i drugi sat našeg druženja, pa vas pozivamo da nam se pridružite i postavite pitanje uživo u programu u našoj gošći. Naši brojevi telefona su, uzmite hemijsku olovku ili olovku i zapišite, 011-322-5299 ili 011-322-5099. Uskoro vesti, pa nastavljamo emisiju.
tables on you. You've been playing dirty blues. You said you'd call yourself the land. All your friends thought that was cool. So cool, man. You said you'd call it just a little high. All your friends thought that was so cool. Shut a name on, baby. I knew you were playing dirty blues.
Jedan čas. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Beogradu je u jednodnevnoj poseti boravio šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Domaćin je bio srpski predsjednik. Zajednička poruka Aleksandra Vučića i Sergeja Lavrova posle sinoćnjeg razgovora u Vili Mir jeste da će Srbija i Rusija nastaviti da jačaju strateško partnerstvo u svim oblastima, od politike i ekonomije do vojno-tehničke saradnje. Moskva će, kaže Lavrov, nastaviti da podržava kompromisno rešenje kosovskog pitanja u skladu sa rezolucijom 1244 koja mora biti osnov svakog dogovora. Vučić je ponovio da Srbija ostaje vojno neutralna i da neće uvoditi sankcije Rusiji. Predsjednik Srbije osvrnuo se na političke pritiske kada je reč o kupovini gasa i najavio da će ruski gas iz Turskog toka u Srbiju biti pušten 29. ili 30. decembra. Šef ruske diplomatije prethodno je sa predsjednikom Srbije prisustvovao ceremoniji paljenja večne vatre na spomen groblju oslobodilaca Beograda i posjetio hram Svetog Save. Epidemijska situacija u Srbiji se ne smiruje. Mnogo je bolesnih na lečenju, zaražen je i veliki broj zdravstvenih radnika. U danu za nama od posljedica koronavirusa preminulo je još 53 ljudi. Od skoro 19.000 testiranih, njih 5.884 je pozitivno. Na respiratoru je 312 pacijenata. Vlada je usvojila nove mere u borbi protiv COVID-19 koje stupaju na snagu u nedjelju 20. decembra. Ulazak u Srbiju bit će dozvoljen samo uz negativan PCR test ne stariji od 48 sati. Državljani Srbije koji ne posjeduju test moraju biti u kućnoj izolaciji 10 dana. Oni se mogu testirati u Srbiji i ukoliko njihov PCR test bude negativan, više neće biti u obavezi da budu u kućnoj izolaciji. U Indiji je počela izgradnja fabrike guma japanske kompanije Toyo Tire. Investicija je vredna oko 400 miliona evra. Rok izgradnje je 17 mjeseci, nakon čega se očekuje da fabrika godišnje proizvodi 5 miliona guma premium klase za tržište Europe i Rusije. Japanska kompanija bi u novom pogonu trebalo da zaposli 537 radnika. Evropska komisija je objavila predloge dalekosežnih pravila kojima namjerava da uvede red u digitalni svijet, uključujući društvene mreže, internetsku trgovinu i druge internetske platforme, a sve u cilju odvraćanja velikih internetskih aktera koji zloupotrebljavaju svoj položaj. Vreme posle mestimično hladnog i maglovitog jutra u većini krajeva pretežno sunčano, na istoku zemlje više oblaka, bit će malo toplije, jutarnja temperatura od minus 2 do 2 stepena, dnevna od 5 do 10, u Beogradu oko 6 stepeni. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Ušli smo u drugi sat emisije Među svetovima svet, 1 sat i 4 i po minuta, a noćas razgovaramo o uticaju online nastave na đake, prosvetne radnike i na roditelje. Naša gošća u studiju je Marica Stojković, psiholog i stručni saradnik u osnovnoj školi 14. oktobar. Naša gošća je i trener ličnog razvoja i psihološki savjetnik. A ukoliko želite da nam postavite pitanje, tačnije pitanje moje gošći na ovu temu, možete okrenuti brojeve telefona 011 322 5299 ili 011 322 5099. Čekamo vas. Noćas razgovaramo o online nastavi i o tome kako se osjećaju povodom toga učenici, kako nastavnici, kako roditelji i koji oblici podrške su njima potrebni. I drugi sat je vreme kada se nam pridružuju i slušaoci, a na vezi je Nenad. Dobra vam noć, Nenade.
Dobra vam noć, Nenad Rakić iz Kragujevca ovde. Noć obdija. Inače, prekrasna emisija.
Hvala najlepše.
Primeti vama i gošći. Samo bih vas zamolio, ako je moguće, da ovakvu emisiju reprezirate preko dana, to jest ona može da traje dosta duže, jer imam utisak Dakle, pouzdano znam, imam unuka i čerku koja je profesor, a unuk učenik 8. razreda. Imam utisak da su deca zbunjena od početka na ovamo, jer mi stari znamo da sve ima svoj kraj i da će jednog dana prestati. Međutim, imam utisak da su oni zbunjeni tom slobodom, po znacima navoda, da biraju, da, a i vide i našu zbunjenost, nas starih, pa im verovatno ne ulivamo dovoljno poverenja. To su neke moje impresije, znate, od početka. Ali bih vas zamolio, ako je moguće, da ovako emisije forsirate preko dana, kada može da čuju i mnogi drugi, mogu da čuju i mnogi drugi kojih se to direktno tiče, znate.
Nenade, u svakom slučaju za sada mogu da vas uputim na sajt RTS-a i odeljak radio gde može da se iznova presluša emisija, kao i na sajtu RTS Planete.
Modernim, ja slušam Radio Beograd uglavnom. Prvi i drugi program i 202, to su moje omiljene stanice.
Hvala vam, hvala vam.
Imam mobilni, međutim ja stavljam sa tim stvarima, ali bih preporučio svima da slušaju ovu emisiju Divno teče i nastavite u tom.
Hvala Nenade, najlepše na uključenju. Gospođo Stojković, da li biste mogli da prokomentarišete ovu zbunjenost koju je primetio slušalac Nenad?
Da, zahvaljujem se i Nenadu za lep utisak u emisiji. Što se tiče zbunjenosti, da, ona zaista postoji, zato što je zapravo onaj period vanrednog stanja u martu mesecu do kraja školske godine bila neka takozvana krizna situacija koju smo svi odmah tako i sagledali. Znači, to je bilo neki šok, neka nagla promena na koju je trebalo odgovoriti najoptimalnije moguće, timski, od svih institucija pa do škole. A sada već ovo ne možemo ni zvati više kriznom situacijom, ovo je već prelazi, znači, sedmi mesec i nastavlja se situacija i praktično niko do sada ne može ni da kaže kad će se ovo završiti. Tako da jeste ta neizvesnost i manjak informacija kako možemo i kada će se ovo i kako tačno završiti, jeste ono što zbunjuje odrasle i decu. Nama, znači, ostaje samo da se prilagođavamo i da shodno mogućnostima nekako iznalazimo rešenje iz dana u dan i nekako sačuvamo tu veru da što budemo bolje radili, bolje ćemo proći i da negde sačuvamo neku vitalnost, neku toleranciju na tu neizvesnost i na sve poteškoće koje prolazimo i da verujemo da će nas neka solidarnost i vera u pre svega dobre postupke i ono što znamo i umemo nekako izvući na kraju iz svega ovog kao neke pobednike, da savladamo sve probleme kao društvo i kao pojedinci.
Koliko online nastava može da utiče na timski duh i na grupni rad koji je prisutan u kolektivu kada su učenici u školi, pa postoji i ta vrednost deljenja, pa i šaputanja, pa i pomaganja u klupi? Kako se sada razvija taj timski duh? Kako ga je moguće održati?
Oni sada imaju mogućnost također da komuniciraju preko platformi, znači mogu da vide oni nastavnika, nastavnik sve njih, da se uključe i međusobno, obično mogu da ostave i poruke jedne drugima i oni dalje ometaju nastavu svojim nekim porukicama koje šetaju ili nekim komentarima.
Da li ima anegdota?
Ima, ali to je sve onako u granicama simpatičnog. Na početku je bilo nekih možda i ružnih komentara i neprimerenog ponašanja kad su radili pod šiframa, pa se nije baš znalo pojedinačno ko je ko na času, ali se to i brzo i promenilo.
Da li je to možda psihološka potreba učenika da možda malo naprave otklon od toga, da izraze bunt, da možda pronađu neki sobstveni, lakši način prilagođavanju novonastaloj situaciji.
Dobro, tinejdžeri obično vole da testiraju neke granice i vole da probaju, možda i da prođu lakše i da koriste neku pomoć pri odgovaranju ili da prosto se našale da se naprave da nisu dostupni u tom momentu ili da ne mogu, probaju da izbegnu nastavu i sve se to dešava, ali imaju mogućnost da komuniciraju i dalje, pa čak i da rade neke grupne radove, ali sve to naravno tako nekom saradnjom preko interneta, manje nego uživo, a uživo je taj timski rad, odnosno grupni rad bio jedan od najizazovnijih i najboljih za razvoj mnogih takozvanih tih soft skills, koji su u stvari ono što ide posle ove pismenosti funkcionalne, odmah tu dolazi znači i ta komunikacija grupna, možda taj neki liderski nastup, onda donošenje odluka, rešavanje problema u grupi, pa prosto i neke pregovore morate da obavite kad se izvršava zadatak, na koji način, ko će kako, raspodela uloga, znači, i na kraju neka prezentacija tog grupnog rada, što su sve tako veštine neke koje se itekako danas traže u savremenom svetu i koje su posle osnovnog obrazovanja i osnovnih tih hard skills ili te same edukacije koje imate stručne u nekoj oblasti, zapravo možda i važnije da li će vas sutradan poslodavac angažovati, da li ćete se dovoljno nametnuti svojim veštinama da vas angažuje za odgovarajući posao. Tako da sada to sve malo trpi, ali eto idemo malo ka tehnološkoj revoluciji, tu ćemo biti jači i snalažljiviji pa ćemo vidjeti kuda to vodi.
A kako nastavnici psihički podnose online nastavu? Kako prebrode tu barijeru preko ekrana, da li njima možda fali pa i fizičko prisustvo učenika?
Kako da ne, i njima je jako bilo izazovno da prvo sve materijale spreme, da uspostave kontakt, da se snađu sa savremenom tehnologijom. Ja se sećam, pošto sam eto 15. godina u školi, da je možda pre 5-6 godina bio otpor i da se otvore službeni mail i da nisu imali mogućnost svi da to urade, a sada odmah idemo uživo, traži se da se snima čas i nastavnici nisu podjednako vešti u tim prezentaciji gradiva pred kamerom ili sa snalaženjem u tim savremenim tehnologijama, pogotovo što imaju taj pritisak da možda pored stoji neki roditelj i obično su svesni prisustva roditelja na času, koji opet dodaju znači odgovornost nastavnicima šta se odvija, možda imaju neke opravdane ili neopravdane zamerke.
Koliko su česti onda tu osjećaj nesigurnosti, treme, možda čak anksioznosti i frustracije uopšte zbog dodatnog budnog oka nad njihovim radom?
Pa sigurno budi dodatnu neprijatnost, uznemirenost nastavnika, a mislim da je poseban sad pritisak, evo sad nam je polugođe, nekako se sve zakuvava i atmosfera postaje onako još stresnija u vreme zaključivanja ocena. Jer tada zaista imamo onako jedan izazov da se prilagodi nastavnik i situaciji opštoj i privatno, ako dete ima neke argumente zašto i kako ne može da prati sve u najboljem mogućem svetlu i do kraja, a onda je tu pritisak roditelja koji često možda nerealno vide i sposobnosti svog deteta, a i znanje svog deteta. Oni često ispitaju ili prate i onda kažu sve je uradio ili kako nije poslato u školi i ocenjeno boljom. Znači, često imamo te neke očekivanja, uplive koji zaista opterećuju nastavnike i oni na kraju krajeva imaju jednu veliku dilemu kako da budu pravedni u tom ocenjivanju. Znači, ako imate učenika koji svakako obavlja svoje obaveze za jednu solidnu peticu, a onda imate pritisak da i ostali budu ocenjeni nekim visokim ocenama, onda se pitate koliko je pravedno prema ovom nekom koji je uložio maksimalan trud. I onda prosto dosta kod njih ima uznemirenosti, dosta u poslednje vrijeme ima potraživanja da stručni saradnici, pedagog i psiholog, da im pruže podršku i da im pomognu da donesu tu odluku, pa tipa i kako da ocene dete. Imamo situacije gdje dete možda nije bilo dovoljno aktivno. Da li je moguće uopšte oceniti, jer nismo stigli možda do svih učenika podjednako dobro i nemaju podjednaki broj ocena iz kojih može da se izvede zaključna ocena. Tako da nije im lako i stalno prilagođavaju svoj način rada svim tim izazovima, a na kraju ipak moraju da donesu i odluke koje su opet podložne i žalbi roditelja. Nekad je to opravdano, nekad zaista nije, tako da nikom nije lako u ovom procesu.
Kako svesti kontrolu na pravu meru? Imamo nastavnike i predavače koji kontrolišu svoje učenike na neki način putem ove online nastave. Imamo i roditelje koji kontrolišu svoju decu jer deca slušaju časove kod kuće, ali istovremeno pruža im se mogućnost da na neki način i prisustvuju tim časovima, pa da eventualno, grubo rečeno, kontrolišu i nastavnike. Kako napraviti granice u tim odnosima?
Teško je zaista, ali je ipak moguće. Znači, skrenuti pažnju ako se primeti da je to redovna pojava, da ja bih jednostavno zamolila roditelje da to ne rade. U principu mi zbog narušavanja privatnosti nemamo pravo da tražimo uvid u kompletnu prostoriju, niti čak video snimak bez saglasnosti roditelja. Tu smo isto vrlo ograničeni. Šta smemo da tražimo, šta sme da nam se pokaže, čak i to je ipak neka globalna mreža, sa te Google učionice, gde odlaze svi ti podaci. To je jako sve osjetljivo i poverljivo, tako da pre svega imaju ograničenje nastavnici, a roditelji bi morali da znaju da prosto nije za njihovu sopstvenu decu kojoj na taj način navodno pomažu, nije dobro za razvoj njihove samosvesti i samodiscipline, na kraju krajeva i nekih vrednosti. Znači, zašto bi roditelj učio dete da može lakše ili da može da obmane nastavnika? Ili ono što je najvažnije i gde se čuva autoritet nastavnika, a roditelji često to nemaju u vidu, je da sve ono što bi imali roditelji da zamere nastavnicima, što je sasvim u redu i dobro je da razgovaramo i da se to kaže, trebalo bi da urade u četiri oka ili lično da kažu nastavniku, a da svoje možda nezadovoljstvo ne izražavaju pred decom. Jer vi ako usporavate rad nastavnika, organizaciju škole i nastave, sve ovo što mi se trudimo da za njih pripremimo i da primerimo njihovim potrebama, ako vi stalno izražavate pred decom sumnju u kvalitet našeg rada, onda samim tim dajete deci signal da ti nastavnici baš i nisu tako važni, da to obrazovanje i nije tako važno, da sve to nesavršeno, i to zapravo loše utiče na motivaciju dece. Tako da bih eto molila roditelje da ako imaju neke zamerke ili bilo kakve potrebe za dodatnim informisanjem, da se direktno obrate nastavnicima. Za sada stvarno imaju mogućnosti da to urade i mi smo zaista otvoreni za svaku vrstu komunikacije i eto malo da se da vetar u leđa nastavnicima, a sve u interesu opet dece i prihvatanja njihovih obaveza i dobrog odnosa prema učenju.
Noćas u emisiji Među svetovima svet prvog programa Radio Beograda govorimo o uticaju online nastave na psihu pa svih učesnika u ovom procesu. Naši brojevi telefona su 011-322-5299 i 011-322-5099. možete pozvati i postaviti pitanja naše gošći uživo u programu.
That good kind treating, man, bring you back home someday. Some days, baby, you ain't gonna worry my mind anymore. Ah, that wind, that old chilly breeze. You don't quit betting, boy, them dice won't pay. It's gonna send you home on your yes, yes, yes. But someday, baby, you ain't gonna worry my life anymore. It ain't but the one thing that give a man the blues. He ain't got no bottom in his left bare shoes. But someday, baby, you ain't gonna worry my mind anymore. I tell all the people in your neighborhood, you're no good woman, you don't mean no good. But someday, baby, you ain't gonna worry for your mind anymore.
Ecco.
Mladen Pecović, album muzike za gitarski duo. U izdanju PGP RTS-a.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
You can rock me, baby. Rock me all night long.
Jedan sat je i 32 minuta. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Mi se noćas u emisiji Među svetovima svet bavimo uticajem online nastave na đake, na prosvetne radnike i na roditelje i bavimo se time u svetlu psihološkog uticaja. Stoga je naša gošća u studiju psiholog Marica Stojković i brojevi telefona koje možete pozvati ukoliko vam je potreban savet ili ukoliko imate pitanje koje biste postavili našoj gošći, možete pozvati na 011-322-5299 i 011-322-5099. Do tada ćemo razgovarati i nastaviti našu temu o online nastavi i o prihvatanju zapravo novonastale situacije kod učenika. Pokrenuti su mnogi konkursi koji podstiču kreativnost učenika na temu koronavirusa. Koliko kreativnost može biti način da se apsorbuje ova situacija koja definitivno izaziva i zbunjenost, pomalo i strah?
Tako, kreativni konkursi, odnosno konkursi gde su deca mogla da se kroz likovno ili literarno stvaralaštvo izraze i negde nam predstave svoju sliku dešavanja sadašnjih, jesu bile divna mogućnost da dobijemo u stvari sliku deci ili deči sliku dešavanja čak i ovim povodom. I svakako to jeste jedan od najzdravijih, najkonstruktivnijih ventila, ako možemo tako da kažemo, da se oni nekako umetnički izraze, pa čak i pisanje nekog dnevnika ili nekih svojih dnevnih misli bez neke velike cenzure isto daju neki smirej. Ja često deci kad su suviše uznemirena takođe, navodno kao neki domaći zadatak od strane psihologa, zadam, kažem, pa dobro, ako si uznemiren, prosto stavi na papir to, kakve su to misli koje te stalno okupiraju, vidjet ćeš da su to jedni te isti problemi ili jedne te iste teme, a kad ih jednom zapišeš pa se malo vratiš na njih, shvatit ćeš da te jedne iste stvari uznemiravaju pa ćeš probati da nađeš rešenja za te iste probleme. A ovako kad vrtimo u glavi, onda stalno nešto imamo kao previše razmišljanja, previše energije i vremena gubimo oko toga. Tako da ako se spusti to na papir, recimo kroz crtež ili kroz neku pesmu ili neki sastav ili na temu konkursa, zaista može mnogo da pomogne i da bude prava stvar da i mi malo čujemo kako deca doživljavaju sve ovo i šta se sve to u njihovim dušama skuplja i emocionalno i na sve moguće načine.
Kolika je tu odgovornost roditeljska u odnosu na sve te zadatke i generalno na prihvatanje online školovanja kod dece?
Roditelj najbolje svojim ponašanjem može da da model detetu. Dakle, ako i roditelj radi online ili ako prosto učestvuje u tom značaju oko obrazovanja i podstiče da dete prihvati značaj obrazovanja, to uglavnom ima dobar uticaj na postignuće deteta. Znači, čim je roditelj podrška, deca su zainteresovanije i motivisanije da sarađuju i da uče. Ako roditelj iz nekog razloga ne pridaje veliki značaj ni toj mogućnosti da se online prati nastava, deca će verovatno kad tad probati da malo i zabušavaju, malo da manje rade nego što bi inače mogli. To je jasna veza, više puta pokazana, da roditelji koji su zainteresovani za obrazovanje svoje dece zapravo ih motivišu za više postignuće.
Koliko često vam se javljaju roditelji za savet ili vaše kolege iz škole koji predaju online nastavu, koliko vam se često javljaju za pomoć u vezi sa online nastavom? Sa nekim možda psihološkim tegobama, nedoumicama.
Na početku školske godine su se uglavnom roditelji javljali zbog povratka u učionice, zato što posle onog perioda bili su svesni da deca jesu malo izgubila radne navike i plašili su se da li je ono propušteno gradivo nešto što će sad njima zadavati velike poteškoće da nastave sa učenjem. Onda smo ih tu malo smirivali. Bilo je dosta zabrinutih roditelja koji su na samom početku školske godine tražili informacije koje nismo mogli da im damo. Bili su jako uznemireni, čak su optuživali škole da nisu dovoljno ažurne ili da nije dovoljno situacija izvesna da oni mogu da planiraju svoje radno vreme i neke obaveze u sledećem periodu, što zaista nije bilo moguće u tom momentu. Znači, čim su nama stizale informacije kako ćemo se organizovati, mi tako smo obaveštavali roditelje. Tako da treba tu dosta strpljenja i razumevanja sa obe strane.
Na vezi je naš naredni slušalac. Dobra vam noć, sa kim razgovaramo?
Pa ne bih.
U redu, ne morate se predstaviti.
Ne moram.
Ne morate. Koje bi Dobro. Bilo vaše pitanje?
Dobro. Moje pitanje je vrlo, vrlo teško. Ja sam jedna baka koja ima 3 unučadi. Od jednog sina je unuk više nego inteligencija i sve što postoji pozitivno. No, kod drugog i sam sin je arhitekta koji je stvarno svog sina vaspitao. A drugi sin je od malih nogu je bio nemoguć. No, međutim, ima ćerku i sina. I suprugu, normalno. Od malih nogu je bio nestašan. I ja sam morala često puta iti u školu. Imala sam jednu profesoricu koja je imala razumevanja. Ja sam malte ne šenila, što kažu, molila da se ona malo pozabavi i da ostale svoje kolege u zbornici upozna. No, međutim, bilo je i ovako i onako. No, međutim, on ima sada studenta u Novom Sadu i sina koji je sad već odrastao. No, međutim, ja sam ostala sama se sa sobom brinem, potpuno sam savjesna, svesna, normalna, vodim brigu o sebi, vodim brigu, ovdje sam na imanju.
I šta bi bilo vaše pitanje?
U jednom selu od svoje majke, bolničarke Drugog svjetskog rata, i sada je, kad su nas proterali iz Bosne 50. godine, ona je uspjela da se zaposli u zdravstveni centar u selo jedno.
Izvinite, zbog drugih slušalaca.
Da su odnosi nemogući, da čak je me se sin odrekao, a unuk da vam ne pričam.
Da li vi imate neko pitanje?
Citiram ga. Sve vreme on mi je govorio, znaš, bajka, ja, moji roditelji ne znaju, ja sam po celu noć na tome, kako se to zove, to pomožete mi reći.
Moram, nažalost, da ovde završim ovo uključenje, s obzirom na ograničeno vreme u emisiji koje imamo, a i s obzirom na to da i naredni slušalac čeka da se uključi u program i nadamo se postavi pitanje na temu online nastave. Nadam se da me nećete razuveriti. Dobra vam noć, sa kim razgovaram?
Dobro noć, Sale na vezi, pozdrav vama, vašoj uvaženi gošće i svim slušacima. Ja više bi imao konstataciju, ne bi bio ovako opširan kao prethodna baka, ali onda sam 4 djece, tako da to u smislu imam Znači, pet puta sam išao i u osnovnu i u srednju školu i tako dalje, tako bliže. Znate kako, slika Beograda koju vi uslovno rečeno, pod navodnicima, promovišete, nije, ovo je prinudno online nastava. Ali slika Beograda nije slika ostale Srbije.
Apsolutno nije.
To sam hteo da kažem. Tako da u malim sredinama to bukvalno ne funkcioniše. Ali bukvalno ne
funkcioniše. Online nastava?
Da. Do te mere da deca samorganizuju se i onda odu do učitelja, učiteljice. Moja deca su velika, tako u tom smislu imam bratanicu, pa eto zato zbog bratanice se zvao, koja je četvrti razred. To ide do jedne mere. A posle toga, šta se dešava tu, to recimo, bit ću grub, to Beograd ne zna, to ne zna Novi Sad, to ne zna Niš, razumete? Tako da u tom smislu, sredinu u kojoj ja živim, to baš ne funkcioniše. I totalno sam protiv online nastave, jer nema živ kontakt, ja živim kotel, tako da u tom smislu, eto, to je moje razmišljanje, možda se uklapa u vašu temu, možda ne. Ja mislim da treba bi o tome razmisliti. Eto, čisto je onako prijateljski, da kažemo.
Hvala vam najlepše na uključenju, a na vezi je i naredni slušalac. Dobra vam noć.
Dobro noć, ili ne može biti jutrani dan, i ne znam kako bi to nazvao.
Nešto
da,
između.
Skoro, da.
Koje bi bilo vaše pitanje na temu online nastave?
Ja isto imam pitanje bi bilo, kad bi mogli da postavljamo pitanje neko, ali
možete.
Suština je da iz svega što se do sada događa, ova online nastava može da se po ovome što je sve rađeno u bilo kojoj zemlji, znači radi se o tome da se radi na ukupnom otuđivanju ljudi i da je to jedan deo tog projekta. I sad vi kažete, koleginice, ova psiholog kaže, mi smo onda dali ovoj deci da to i to, i onda da oni pokažu kako se u tim i tim uslovima. Znači, šta to znači, da je to jedan ukupni eksperiment u jednom stepenu otuđenja ljudi ili šta? I prvo, zbog čega se radi ovo? Ako nijedan, niko do sada nije dao nikakvu, sa dve strane, dva čoveka, bar dva suprotstavljena mišljenja o bilo čemu, da razgovaraju šta je ova epidemija, zašto je proglašena epidemija.
Hvala vam najlepše na uključenju. Mislim da smo shvatili o čemu pričate.
Da. Pa evo, kako mogu malo da se osvrnete
to gledište da je online nastava put do otuđenja?
Pa veliki je izazov sačuvati kontakte u ovakvom vidu nastave i u ovakvom vidu komunikacije, ali je moguće i mi se zaista trudimo da ostane bar ova veza koju ste naveli na početku emisije, znači učenik, nastavnik, roditelj. I to je trijada koja je i u redovnom stanju također aktuelna i stalno se radi na usavršavanju te komunikacije, te na saradnje, ta tri suštinska faktora, znači u obrazovanju dece. Ja sam i rekla da mi ovde ne zagovaramo za ili protiv online nastave, prosto jasno je potpuno da nemaju i svi krajevi u Srbiji iste mogućnosti, i naravno da ima i sredina gde je jako teško uopšte imati internet vezu.
Toga ima i u Beogradu.
Ima i u Beogradu, ima i naselja gde deca zaista nemaju odgovarajuće uslove, ili siromašnih porodica. Sve su to veliki izazovi, ali zato postoji, znači, RTS, eto, servis da može i preko televizijskog programa da se prati, bar, eto, to nije interaktivna nastava i daleko je od onog što zaista znači online nastava. Ali postoje raznorazni modeli da se prevaziđe ono kao što sam i na početku rekla, znači totalna obustava nastave. A što se tiče ovog opšteg nekog stava šta se dešava, ja samo mogu da potvrdim da sam u pripremi za ovu emisiju malo istraživala iskustva iz drugih zemalja i da je otprilike situacija zaista na globalu ovakva kao kod nas i da se kombinuje da deca možda mlađa dolaze u školu ili povremeno dolaze u školu, da su stariji uzrasti uglavnom na online režimu i da je to iskustvo jedne, ne znam, Francuske i Nemačke i Švajcarske i Amerike i Kanade i da mi uopšte nismo usamljeni u ovakvom modelu rešavanja trenutnih izazova i da eto, nismo možda ni bolji ni gori, snalazimo se i donekle nam i dobro ide, ne mogu da kažem da je ovo za sad iskustvo bilo loše, bilo je jako izazovno, ali je eto, prosto nekako održalo i taj kontakt za sada i proces nastave kakav takav.
Koliko u online nastavi ima prostora za neke nestašluke, za nepojavljivanje na času, za bežanje sa časa?
Ima dece koje se još uvijek i nisu možda uključili u te učionice, pa ipak na kraju krajeva ili ostanu neocenjeni ili dođu lično pa odgovaraju. Ne možemo sve to rešiti i naravno da će probati da šalju iste radove i ako su recimo crteži u pitanju ili iste sastave da će kopirati jedni od drugih. Moj savjet je nastavnicima bio da se ne bave previše time koliko učenik zaista samostalno radi, da to malo ostavimo i njima na teret i roditeljima na odgovornost. Ali naravno ako je to krajnje evidentno, da naravno sankcionišu, jer zaista nekako u našoj kulturi više volimo da pomognemo detetu, makar mu, kažem, na duže staze odmogli time što ga manje osamostaljujemo i činimo manje odgovornim ako mu pomažemo da možda i prevarom dođe do bolje ocene ili nekom neadekvatnom podrškom. Što recimo u Americi je krajnje nezamislivo da neko vara, da prepisuje. Oni prosto se ponekad čude, ali evo vidimo sad i kod njih prvi put dolaze na temu neke tako neverica da neko može nešto da bude neiskren, da prevari. U principu, bar u školskom sistemu su nekako sami sebi postavljali, deca sama sebi postavljaju ciljeve i od nastavnika imaju jedan podržavajući stav i zaista znaju da je njihovo znanje samo njihovo znanje i praktično nisu imali interesa da varaju i da obmanjuju.
Deo učenika i starijih i mlađih pri odgovaranju osjećaju tremu. Da li je taj osjećaj treme možda intenzivniji ili oni doživljavaju neku vrstu olakšanja u online odgovaranju, jer nisu tu prisutni, ne moraju da ustanu pred cijelom učionicom?
Pretpostavljam da je online malo i lakše odgovarati, jer smo nekako iz iskustva već preko nekih društvenih mreža i uopšte te komunikacije shvatili da malo nas taj ekran i štiti. Nekako smo otvoreni kad je to uživo i problem sa tremom pri odgovaranju kod dece je problem koji postoji, znači kad je nastava uživo i kad je online, sigurna sam. I tu je uvek u korenu neko visoko očekivanje deteta od samog sebe i neki strah od greške. Znači ako dete se boji da će pogrešiti, ono sebe toliko blokira tim visokim zahtevima da sve bude tačno, da čak nekad i ne progovori. Znači ako, ili prosto ima previsoke zahteve koje možda roditelji nikad nisu izgovorili naglas, ali su negde na ovaj ili onaj način ipak slali detetu da je ocena važna i da je uspeh važan i onda je ono sebi napravilo takvu vrstu pritiska da ne sme da dozvoli lošu ocenu. I onda to su neki psihološki procesi koji zapravo blokiraju optimalno stanje deteta za odgovaranje. I onda zaista bude da se oni znoje, crvene, da prosto ne mogu ni da odgovaraju, da se tresu. I Ja zaista volim da im pomognem i smatram da je to najmanje što može da im se pomogne da prevaziđu tremu, jer neki takav problem nose i sve i do fakulteta, izbjegavaju javne nastupe, prezentacije, i to je nešto što jeste rešivo i uz malo podrške psihološke, ali zaista stručne, taj problem se relativno uspešno može rešiti, tako da eto, pozivam i roditelje da upute svoju decu ako imaju takav problem da se obrate psihologu, a i samoj deci ako su malo starije da slobodno pokucaju na vrata psihologa i da dođu sama da potraže pomoć.
Koji mogu biti pozitivni efekti na psihološkom smislu online nastave? Učenici su tu u sigurnosti svog doma, pa da li možda to može biti jedna od prednosti? S druge strane, postoji li mogućnost da upravo ta sigurnost doma bude kasnije prepreka ka odvajanju od roditelja?
Da, sad kako smo u kući, znači svela se ta neka bazična podrška na primarnu porodicu i eventualno na uži krug prijatelja s kojima održavamo kontakte, ali sve ovo ostalo što bi trebalo da se iskomunicira sa nekim društvenim institucijama je nekako na pauzi i praktično nemamo podršku. I tu će faliti tog kontakta. Što se tiče online nastave kao nečeg pozitivnog, prosto taj uvid u napredovanje deteta, recimo kroz elektronski dnevnik koji nije vezan za samo online nastavu, ali je prosto stvar digitalizacije, je dobra stvar zato što roditelji mogu da prate na dnevnom nivou da li je dete odgovaralo, da li je prisustvovalo nastavi i kako je ocenjeno i neka zapažanja eventualno nastavnika. Takođe sada u ovim učionicama mogu da prate materijale i tako da ranije recimo dete ode kući pa ne zapamti domaći zadatak na primjer i onda roditelj pita pa dobro šta imaš da uradiš ili šta ste radili, pa ništa, pa ta nešto, možda sveska nije popunjena ili nije prepisano sve sa table. E sad, eto, te materijale i to šta treba da se radi imate napisano u toj jednoj Google učionici, što jeste dodatna informacija i oslonac za učenje kod đaka i da mogu roditelji da isprate šta su to imali, šta su to radili.
Kada bismo sumirali ovaj razgovor i vaše preporuke, imam utisak da su poverenje, strpljenje i razgovor ključni stubovi uspešne online nastave.
Da, i sve se to zajedno svodi na jednu komunikaciju. I vraćamo se opet da je najvažnije da sačuvamo kontakt jedni s drugima, da razgovaramo, da na vreme jedni drugima kažemo kako se osjećamo, kako napredujemo, šta nam je teško, i da nekako tim saradničkim i solidarnim duhom dobijemo najbolje što možemo iz cele ove nemile situacije.
Nadamo se da će tako i biti. Hvala vam najlepše na izdvojenom vremenu za slušalce Beograda 1.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, slušali ste emisiju Među svetovima svet i noća smo govorili o online nastavi i o njenom uticaju na đake, prosvetare i na roditelje. A sa vama su u ova dva sata bili Milena Borčanin, Aleksandar Kostić, Katarina Epštajn, ja sam Milica Đilas. Do slušanja.
Into the room with your pencil in your hand, you see somebody naked and you say, who is that man? You try so hard but you don't understand just what you will say when you get home, because something is happening here but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You raise up your head and you ask, is this where it is? and somebody points to you and says, it's his. And you say, what's mine? And somebody else says, well, what is? And you say, oh my God, am I here all alone? But something is happening and you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You hand in your ticket and you go watch the geek who immediately walks up to you when he hears you speak and says, how does it feel to be such a freak? And you say, impossible, as he hands you a bone. And something is happening here, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You have many contacts among the lumberjacks to get you facts when someone attacks your imagination. But nobody has any respect anyway. They already expect you to all give a check to tax deductible charity organization. The professors and they've all liked your looks. With great lawyers you have discussed lepers and crooks. You've been through all of F. Scott Fitzgerald's books. You're very well read, it's well known. But something is happening here and you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Well, the sword swallower, he comes up to you and then he kneels. He crosses himself and then he clicks his high heels. And without further notice, he asks you,